Hei, hei og velkommen til denne undervisningen. Vi skal prate om raus, som er månedens tema. Vi har jo startet forrige tirsdag med å prate om raus som en holdning. Og på søndag så hadde vi Haldor fra Island som underviste. Han underviste på engelsk, så det ikke sikkert at alle dere fikk med hva han sa, men jeg skal bruke noen av hans skriftsteder i dag. Og jeg tenker at vi starter litt med hvorfor vi gjør dette. Jo, vi prater om holdninger. Raus som en holdning. Og raus som en holdning, vi har pratet om dette isfjellet, at når du ser et isfjell som ligger i havet, så er det bare 10% som syns på oversiden. Og det er det vi kan si at vi ser hos hverandre. Det er bare ca. 10% vi viser utad. Men så hvis man går under dette isfjellet, så ligger jo 90% under vann. Og hvis du går under havflaten, for å si det sånn, på dette isfjellet, så er det kommet til våre tanker og våre følelser. Og så må vi enda under der. Der kommer vi da til holdningene våre. En holdning, det er noe som sitter dypt og som er forankret. Og skal vi justere holdningene våre, så er det noe vi må bli obs på. Det er noe vi må ta tak i og jobbe med. Så når vi startet her sånn, jeg hadde med meg team, og vi brukte mye tid på å gå igjennom hva slags verdier og hva slags holdninger ønsker vi skal komme ut fra det her stedet her sånn. Og noen av de holdningene, Når vi landet på de smart-verdiene våre, som vi kaller det, altså solid, modig, anerkjennende, raus og transparent, så tenker vi at det er noe vi skal sette opp, men det er også noe vi må være bærere av. For vi kan liksom ikke presse det på dere hvis ikke vi er bærere av det selv. Men vi tenker at solid, er det virkelig noe vi kan stole på, så er det at det solide frelsesverket, Jesus døde for oss, han sto opp igjen, og han frelste hele verden gjennom det han gjorde. Og på det grunnlaget at det bare ved troen på ham, så har vi frelsen. Så har vi alt i han. Det er det solide frelsesverket som vi står og tror på. Det får vi ikke gjort noe med, og det er virkelig noe vi kommer til å fortsette å preke ut her. Søndag etter søndag, tirsdag etter tirsdag. Det Jesus har gjort for oss, det holder for tid og evighet. Og det er for alle mennesker. Det er sånn at alle er inkludert, men hvem er det som sier ja til det? Det er opp til hver enkelt. Men Gud har gjort det klart for alle mennesker. Han vil at alle mennesker skal komme til tro og bli frelst. Så det tror vi på. Og modig, det er også noe vi virkelig er frimodige på. Det å være modig betyr ikke at du ikke er redd. Nei, hvis du ikke er modig, da er du på en måte ikke redd heller. Men modig, det handler om å tørre å strekke seg. Tørre å ta noen skritt. Tørre å utfordre deg selv. Det å være modig betyr at da er du redd, men du gjør det likevel. Og modig, det er virkelig en av våre verdier. Og så har vi snakket om anerkjennelse. Det å anerkjenne hverandre, det betyr så utrolig mye. Vi er jo en sånn klemmegjeng. Vi hilser på hverandre, så de tider vi har vært i nå, det har vært veldig frustrerende. Hvor vi ikke kan gi hverandre klemmer, hvor vi ikke kan håndhilse og så videre. Men det tror vi er på vei over nå. Så kan vi liksom begynne å se hverandre igjen, anerkjenne hverandre med både gode ord og, ja, og gi kredit til hverandre. Nå prater vi om raus, og den siste er jo T-en som er transparent. Vi tror virkelig på åpenhet, det at vi holder ikke noe skjult. Ting skal være privat, men det er også det å være transparent. Vi som lederskap ønsker og strekker oss også etter det å være transparente. Vi ønsker å ha alle disse verdiene i vår menighet, i hver og en av oss, og derfor så bruker vi såpass mye tid på det. Nå har vi det med raus, at Det er en del, raushet er en del av Guds kvaliteter. Den side hos Gud, raus med ord, si noe fint om hverandre. Det handler om Guds hjertelag. Det å være raus, det handler ikke om å være beregnende. Nei, Guds hjertelag, det tror vi på. Det viser Guds inderlig medynk. Det viser Guds barmhjertighet. Og så har jo vi fått en del av denne naturen. Guds egen natur. Guddommelig natur. Når vi ser en raus Gud, ja, men da tror vi også at det vil smitte over på oss. Og så vil vi bli rause med andre. Vi tror på at Gud er raus. Vi tror på at han har gitt oss alle ting. Vi tror at han er rundhånda. Vi tror at han er generøs. Raus betyr også gammel, storsinna, romslig. Vi tror at det er noe Gud viser oss. Og når vi ser det bildet, så vil vi bli transformert til det samme bildet. Og Rombrevet 8:32 sier det sånn. Der står det at han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan? Skulle gjerne hatt et spørsmålstegn der. Hvordan liksom? Skal han annet, eller kunne annet enn å gi oss alle ting med han? Hvordan skal... Det er jo ikke mulig for Gud å holde noe tilbake for oss. Så han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting? Det er ikke annet ting, nei, det er alle ting med ham. Så Gud ønsker bare å gi oss det beste han vet. Det beste for raushet, det handler om et hjertelag. Det er ikke beregnende. Vi har jo pratet mye om i sist høst, om det med forvalterskap. Det med at vi, loven om å så høste, det å forstå hvordan disse lovene fungerer, det har vi pratet mye om. Men nå snakker vi om noe annet. Nå snakker vi om raushet, som er et hjertelag. Det handler om å forstå at det er Guds selve, altså jeg tror det er koblet opp mot en ubetinget kjærlighet, raushet. Du gir ikke, og du er ikke generøs, rundhånda, gammel, storsinnig og romslig fordi du forventer å få noe tilbake. Nei, dette ligger på et dypere plan. Dette er en del av vårt DNA. Dette er en del av den siden hos Gud som vi tror er viktig og som skal skinne ut fra oss da. Salme 23:6 sier det sånn at sannelig bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Altså sannelig bare godhet, ikke litt godhet og litt gråsoner av nei, kanskje det ikke er godhet. Jo, bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Av hele livet altså. Bare godhet skal etterjage meg. Vi har kanskje alle sett en sånn varmesøkende rakett som blir sendt etter et sånt fly. I krigsfilmer og sånn. Og forskjellig sånn kan vi si at man sender ut en sånn varmesøkende rakett, og så prøver fly å svinge unna, men raketten følger etter. Hvis du tenker deg liksom at Guds godhet, Guds miskunnhet er som en sånn varmesøkende rakett, den følger etter deg, helt til den treffer deg liksom. Men så har du har en side, at kan vi unngå Guds godhet? Liker ikke å si det, men hvis vi ser på historien eller lignelsen da, om denne som hadde ett talent, det står at han gravde ned talentet sitt. Hvorfor? Jo, fordi at han så Gud som en hard herre, som en streng herre. Så spørsmålet er hvordan vi ser Gud. Ser vi Gud som raus? Ser vi Gud som bare god? Ser vi Gud som den han egentlig er? Som en person som er rundhånda? En person som er generøs? En person som er gammel, storsinnig og romslig? Men denne karen som gravde ned pundet sitt, han så Gud som en streng herre. Så det er et eller annet at vi blir en magnet på ting. Vi blir en magnet for Guds generøsitet og godhet når vi ser han som god og generøs. Så det er derfor så mange trenger å få et nytt bilde av Gud. En generøs og god Gud. Er det Bibels da? Ja, virkelig han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Han vil gi oss alle ting med han. Og bare godhet skal etterjage oss, og miskunnhet, alle mitt livs dager. Johannes 14,8-10, så prater Philip om dette her, så sier han til Jesus at Herre, vis oss din far, og det er nok for oss. Og i vers 9, så Jesus sier jo til ham at jeg tror Jesus må ha sett på ham et spørsmålstegn. Og liksom, Philip, hva er det du prater om? Så lenge har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett min far. Så hvordan kan du si, vis oss din far? Så akkurat som Jesus, han blir forundret. Vers 10 så står det at, tror du ikke at jeg er i min far, og min far er i meg? De ordene som jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv. Men min far som blir i meg, han gjør gjerningene. Jesus var raus. Jesus var generøs, fordi han var et avbilde av Faderen. Han viste oss Faderen. Han viste oss at det, Faderen og Jesus, det er ikke forskjell på de. Nei, Jesus var superraus. Og hvis du ser i Lukas 15, så ser vi hvor raus Jesus var også med den hjemmeværende sønnen. Den hjemmeværende sønnen som hadde bygd sitt liv på egenrettferdighet. Det at Gud var nådefull og raus med den gutten som kom hjem, det kan vi alle forstå mer eller mindre. Han hadde gjort seg bort, og når han kom tilbake til faderhuset, så slakta han gjøkalven, og han fikk alt det han pekte på. Og så var denne her hjemmeværende sønn, han var misfornøyd. Men vi ser også at Gud vår far, som er et bilde på denne faren, han viste også raushet overfor denne mann som hadde bygd sitt liv på egenrettferdighet, på egentlig religion. For religion er at det jeg gjør det fordi at jeg håper at Gud skal gi meg noe. Jeg håper at Gud skal liksom gi meg belønning. Han hadde bygd sitt liv på religion. Men Gud var også generøs med han og sa, alt mitt er jo ditt. Du kunne hatt fest hver dag, du kunne ha invitert venner og kjente og tatt for deg. Så han prøver å opplyse denne hjemmeværende sønnen. Så Gud var raus også med han. Gud er generøs. Gud er rundhånda, gammel, storsinna og romslig. Så Gud er god. Og Jesus viste oss også det første miraklet han gjorde i Kanaan. Så ser vi hvordan han, det er ikke sikkert alle liker den historien her. Kanskje dere, men spesielt folk på Vestlandet har jeg hørt der litt, lurer litt på den saken her, når Jesus gjorde vann til vin. Og jeg har hatt et tidligere bilde at Jesus kanskje ikke tok del i denne festen, at han og disiplene liksom satt på bakrommet mens de hadde full fest. Men sånn kan det ikke ha vært. Nei, Jesus var en del av denne festen. Og jeg tror at Gud viste Jesus på forhånd at her kommer du til å gjøre ditt første mirakel. Du skal lage vann til vin. Og jeg tror kanskje Maria, Jesu mor, var informert. Jesus kanskje hadde hatt en liten prat med Maria hvor han delte det her at Gud har vist meg, far har vist meg at de kommer til å gå tom for vin, og jeg skal lage vin til dem av vann. Så Maria var nok veldig forventningsfull. Så det er derfor også jeg tror at hun pusha på litt når faktisk det spørsmålet kom opp. Eller problemet, utfordringen kom opp på at vi er jo gått tom for vin, og det var jo en skam for brudefolket. At her er det full fest, og her, ikke sant? Og når alle var drukne, så var det tomt for vin, liksom. Når festen liksom var på det høyeste, Og det jo da Maria liksom driver og pusher Jesus og sier, Herre, de har gått tom for vin. Så sier Jesus, mutter, slapp av. Det ikke press meg, ikke liksom. For hun visste jo at Jesus skulle gjøre vann til vin. Men Jesus var ikke helt klar. Så han sier at, kvinne, hva har du med mitt å gjøre? Men det var ikke sånn det skjedde, tror jeg. Jeg tror mer at, mamma, slapp av. Ikke press meg nå. La meg gjøre det når jeg klar. Og så var jo Jesus klar. Maria hadde tro på Jesus. Så hun sa jo til de andre at, ikke bare gjør som Jesus sier når han ber dere om noe, så gjør det. Så hun hadde jo tro på gutten sin. Hun hadde tro på at Jesus, han er verdens frelser, han er Guds sønn, akkurat som englene hadde sagt. Og så kom det jo til det at de fylte opp disse kara med vann. Det var jo svære kar, det var på flere hundre liter hver. Så det var liksom overflod. Jeg tror ikke de drakk opp all den vinen der. Men det var sånn at Jesus, han viste oss Guds raushet, Guds romslighet, Guds rundhåndahet, den storlige greia. Så det var liksom hundrevis av liter. Så Jesus viste oss en raus Gud. Jeg har tidligere pratet om det her med at, tenk deg så raus Gud er. All den blåbæra som går til spille hvert år, molten som ingen plukker, tyttebæra som går til grunne. Gud er raus. Gud har en rundhånda tanke. Han elsker oss. Han ønsker bare at vi skal overflod på alt godt og nyte alle ting. Så jeg skal også lese fra 1. Timoteus 6,17. Der står det, pålegg dem som er rike i denne nåværende tiden, at de ikke skal være håmodige og heller ikke stole på usikker rikdom. Men så kommer det. Men stole på eller sette sitt håp på den levende Gud, han som gir oss rikelig å nyte av alle ting. Så Gud ønsker at vi skal nyte alle ting. Han som gir oss rikelig å nyte av alle ting. Veldig mange mennesker, de tenker at det å nyte, liksom, det har vi fortjent det, liksom. Her sitter vi og nyter mens folk lider. Men Gud, han tenker ikke sånn. Han tenker at vi skal ha rikelig å nyte av alle ting. Det å nyte, det er noe som Gud ønsker av oss. Og jeg husker når barna våre var små, når vi kunne gi dem noe som du så at barna virkelig nøyt, da, så fryda vi foreldrene oss. Og nå har jeg hatt besøk av Øystein, og han kom hjem til oss og lagde middag til oss, og vi kunne nyte denne fantastiske middagen som han lagde. Så ga jo vi ære til kokken. Det er jo veldig sørgelig hvis man legger masse tid og energi og lage en god middag, og så er det ingen som spiser. Og så er det plutselig ingen som vil ha maten. Nei, men hvis det er bare en halv potet og alt gikk med, liksom, så sitter jo kokken der og føler seg litt sånn, ja. Her ble det satt pris på maten, og folket nøyt det jeg hadde lagd. Det ærer kokken, faktisk. Folket spiste, og kokken ble æret. Når vi nyter, når vi forsyner oss av alle gode ting, ja, men så ærer vi Gud. For det er hans hjerte å gi oss rikelig å nyte av alle ting. Er ikke det fantastisk? Det er jo nydelig å se det her. Og så er det sånn at vi som nyter, vi er også rause. Når vi ser at Gud er raus med oss, så vil vi også være rause. Vi vil ha en raus holdning til mennesker rundt oss. For vi gir til all god gjerning. Vi er rause med andre mennesker, fordi Gud er raus med oss. Vi skal lese fra Lukas 12,32, som også var et vers som Haldor delte på søndag. Der står det, frykt ikke du lille flokk, for det behaget deres far. Det kan også bety at det ga Gud glede, da, eller ga faren glede. Frykt ikke du lille flokk, for det behaget deres far å gi dere rike. Nå er ikke vi en liten flokk lenger. Nei, vi er millioner av mennesker, men når Jesus sa det her, så talte han nok til de 12. Han talte til noen få, så da var de en liten flokk. Men i dag så har denne flokken vokst. Men det behager fortsatt Herren, det behager fortsatt far å gi oss sitt rike, sitt kongedømme, sitt kongerike. Det er faktisk ikke noe mindre enn det, at i gamle dager så hadde vi jo kongeriker, ikke sant? Nå har vi jo for så vidt kongemakt i Norge også. Men i gamle dager, når folk virkelig var herskere, og han eventuelt ville dele dette riket med noen, ja, det var noe voldsomte greier. Da kunne man være frimodig når kongen hadde gitt sitt rike videre til noen andre. Men sånn er det for oss i dag. Guds kongerike er gitt oss. Vi har alle ting med ham. Alt hans er vårt. Det å forstå og tro at vi er kongebarn. Vi er Guds kongebarn. Vi er Guds sønner. Vi er Guds døtre. Og hvordan kan han gi oss noe annet enn gi oss alle ting med han? Han elsker jo å se at vi nyter. For vi er hans barn, akkurat som du ser dine barn nyte godt av det du gir dem. Så vil også Gud, vår far i himmelen, glede seg stort over å se at vi nyter rike. Og vi utøker vårt rike til alle de menneskene vi møter på vår vei. Så Gud, han er raus. Han er raus med mennesker. Og vi har fått hans guddommelige natur. Det gjør oss til rause. Det gjør oss til rundhånda, generøse, gavmilde. Vi blir storsinna og romslig med oss selv, men også med hverandre. Det er fantastisk. Vi har Guds hjertelag. Vi snakker om at vi strør ut, men får likevel bare enda mer. Og så er det andre som holder tilbake mer enn hva som er rett. Men det fører bare til fattigdom. Det står om at en sjel som sprer velsignelse skal trives, men den som vanner rikelig skal også selv få rikelig å drikke. Men det er litt sånn at Hebreerbrevet 4:2 snakker om at evangeliet blir også forkynt for oss, slik som det ble forkynt for dem. Men ordet som de hørte ble ikke til noen nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte det. Så det er en mulighet til å la dette her gå til spille, altså. Det som vi hører, så det er noe med det å gi dette her videre. Og litt tilbake til det med å nyte, at Gud, vi ærer kokken når vi nyter av alle ting. Jeg gikk på Valdres folkehøyskole som 15-åring, 15 og et halvt år, flyttet opp til Valdres og bodde hos bestemora mi. Og hun hadde jo født opp en kraftkar av en mann som hadde, ja, han var jo en tunnelarbeider, og en skikkelig tømmerhøger, en kraftkar på kanskje 110 kilo. Så hun var vant til å fø opp han, ikke sant? Og han var sikkert veldig glad i maten hennes. Så kom lille meg, jeg var jo mye mindre enn jeg var nå, jeg var sen i vekst, for å si det sånn. Og så bor jeg hos bestemora mi, og hun, etter at jeg har spist 4-5 karbonader, og hun liksom blir lei seg, for jeg ikke tar den sjette, liksom, for er du ikke glad i maten min, liksom? Men det var fordi at hun var vant til å se en svær mann spise. Jeg, på min måte, jeg gikk jo bare opp 15 kilo det året da, men jeg vokste jo 10 centimeter også, så jeg trengte jo mye mat, men hun var jo vant til at folk virkelig hogde innpå, og det å, at jeg nøyt maten hennes, det gjorde hun stolt, selv om jeg skulle gjerne spist enda litt mer. Så det å nyte av alle ting, det skal ikke vi ha dårlig samvittighet for vi vet at i oss så ligger det også å velsigne andre. Men vi skal også elske oss selv. Vi skal med god samvittighet sette oss ned og nyte av alle ting. Det er å gjøre det med god samvittighet, da ærer vi Gud. 2. Korinterbrev 4:13 så står det sånn. Siden vi har den samme troens ånd etter det som er skrevet. Jeg trodde, derfor talte jeg, så tror også vi, derfor taler vi. Det er en greie med at når du hører, så sier Jakob 1:19-25, så prater han om at vi skal ta ydmykt imot ordet som er plantet i oss. Så det ligger der. Men hvordan får vi det til å spire? Hvordan får vi det ut? Jo, ved å tale. Du hører, og så tenker du. Ja, du, ja. Men troens gjerning, det er å høre og gjøre. Og troens gjerning, det er å tale. Det starter med å tale. Vi hører, og så taler vi. Høre og tale. Det er sånn vi forløser veldig mye av det vi har hørt. Så du skal ikke nødvendigvis tale til alt og alle, men du skal begynne å først og fremst tale for deg selv. Det du hører nå, nå skal du tale det her frimodig. Du skal tørre å si, jeg er Guds favoritt. Jeg er Guds elskede. Jeg er den som Gud har behag i. Jeg er verdifull. Jeg betyr noen ting. Det skal du begynne å si til deg selv. Du skal si det samme som Guds ord sier om deg. Og så skal du tenke liksom bare at, jeg skulle ha sagt det. Jeg burde ha gjort si og så. Nei, du skal også få det her ut til andre. Hvis du går og tenker på at, jeg skulle sagt til den personen at jeg var glad i den, eller jeg skulle sagt til den personen at jeg elsker deg, eller skryter jeg noen, så hjelper det ikke bare å tenke det. Nei, vi må gjøre det. Så det å praktisere disse tingene, praktisere raushet, først og fremst mot deg selv, men også mot de du tenker, hvorfor sa jeg ikke det? Hvorfor sa jeg ikke at jeg elsket den personen? Hvorfor sa jeg ikke at jeg var glad i deg? Hvorfor drøyde jeg det? Nei, det er fordi at troens lov, vi må kjenne til å høre og å gjøre og praktisere. Det henger sammen. Da blir du ikke like en mann som glemmer hvordan han ser ut. Så jeg skal lese Jakob 1:19-25 også. Så går vi mot avslutningen her. Der står det, dette må dere vite, mine kjære søsken. Enhver skal bli rask til å høre, men sent til å tale og sent til å bli sint. For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud. Legg da av alt urent og all ondskap. Og så står det, å ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, og som har makt til å frelse sjelene deres. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, og det å gjøre er jo å tale. Det starter med å tale, så kan det være noe fysisk vi skal gjøre også, men å fysisk tale, det er den troendes gjerning. Så å høre og gjøre, det er å høre og tale. Du starter med å tale det ordet sier om deg selv. Jeg er av betydning. Jeg kan fritt spise og nyte av alt det gode Gud har gitt meg. Høre og gjøre. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, så står det at han ligner en mann som ser på sitt ansikt i et speil. Han ser på det, altså han hører på det, men så går han sin vei uten å tale. Da glemmer han straks hvordan han så ut. Og der står det på engelsk at han glemmer straks hva slags type person han var, fordi han ikke talte ut hvem han var. Vi har høye tanker. Vi har Guds tanker. Det å være storsinnet, altså hva handler det om? Sinnet, det handler om tankelivet vårt. Mange tenker sånn at jeg har jo ikke Guds tanker. Guds tanker er større enn våre tanker. Jo, men det sier Jesaja om en person som er ugudelig faktisk. Men vi er ikke ugudelige, vi er gudelige. Vi har Guds frykt. Men Guds frykt er jo i den nye pakt oversatt som gudelige. Så der kan man ha en, mange tenker liksom når vi prater om gudsfrykt, så tenker de egentlig, de som har et godt gudsbilde, de tenker at de har respekt for Gud. Men de som har et feil gudsbilde, de tenker at jeg skal frykte Gud. Men det var, når jeg begynte å lese min Bibel og kom over det ordet gudsfrykt, så var det et eller annet som skurret inni meg. var et eller annet den hellige ånd sa ifra at her er det et eller annet du må studere litt nærmere. Men fordi jeg er ute og reiser en del, og India og rundt omkring, så leser jeg ofte en engelsk bibel, og så plutselig så la jeg merke til at i de norske utgavene så står det gudsfrykt, men på engelsk så står det godliness. Ikke fear of God, for direkte oversatt så er gudsfrykt fear of God. Men når det sto godliness, så tenkte jeg, i norske bibelen så, der sto det gudsfrykt, men godliness det er jo å være gudelig. Og hva vil det si å være gudelig? Jo, det handler om å ligne Gud. Det handler om å være raus, det handler om å være full av kjærlighet og nåde mot dine medmennesker. Det handler om å vokse opp og bli lik Gud. Det er jo en naturlig prosess for oss som er kristne. Fordi vi har fått guddommelig natur, så vokser vi opp til manns modenhet. Vi vokser opp til han som er hodet. Vi blir lik Gud. Det er sann gudelighet. Det er sann gudsfrykt. Det er å bli lik Gud. Kroppslig øving er nyttig til noe, står det. Men gudelighet, det å bli lik Gud, det er nyttig til alt. Det å frykte Gud og være redd Gud, det er jo ikke nyttig til alt. Nei, det holder oss jo bare nede og holder oss bort fra å gjøre det gode. Vi blir religiøse. Vi blir uvirksomme ved å frykte Gud. Nei, frykten, det holder oss heller borte fra Gud. Så vi frykter ikke Gud på den måten. Og da må vi også se på Jesus når han ble fristet i ødemarken. Så ser vi hvordan han tolker ordet frykt. For når djevelen fristet Jesus, og så sier han ned at det alle disse rikene, han ga en visjon og viste alle verdens riker. Og så sier djevelen til Jesus at hvis du faller ned og tilber meg, så skal du få alle disse rikene. For han hadde jo tatt det av Adam, ikke sant? Han hadde tatt autoriteten og var denne verdens Gud. Men Jesus visste, jeg kan ikke gå snarveier her, jeg må gå til korset, og på den måten skal jeg ta det tilbake. Men her ser vi hvordan Jesus responderer til djevelen. Så når djevelen sier at det fall ned og tilbe meg, så skal du få alle disse rikene. Men så svarer Jesus, Herren din Gud skal du tilbe, og ingen andre. Så, og da siterer han verset fra Mosebøkene, hvor det egentlig står, Herren din Gud skal du frykte. Så Jesus forklarer oss at i den nye pakt, så er det å frykte Gud, det er det samme som å tilbe Herren. Og det gjør vi alle sammen. Vi er jo sanne og ekte Guds tilbedere. Vi tilber Herren alene og ingen andre. Det er den gamle testamentlige frykten som det snakkes om der. Så når Jesus oversetter det, så må vi, han tolker det for oss i den nye pakt og sier at det, frykt det er å tilbe. Så når vi tilber Gud, så begynner vi også å se på han og bli forvandlet til det samme bildet. Vi tilber Herren. Vi er gudelige. Og når vi er det, vel, da begynner vi å vise kjærlighet. Vi begynner å vise raushet. Vi begynner å handle på det vi hører. Vi hører, og så taler vi. Vi hører, og så tror vi. Det er noe fantastisk. Jeg har lyst til å ta med Efeserbrevet 4:28-32. Hvor det står sånn, den som stjal skal ikke stjele mer, men heller arbeide og gjøre det gode med hendene sine, for at han kan ha noe å gi dem som trenger hjelp. La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som er gode til nødvendig oppbyggelse, for at ordene, hør nå, kan gi nåde til dem som hører på. Og så står det noe spennende, og gjør ikke den hellige ånd sorg. Plutselig står det midt inni der, i forhold til å begynne å ikke stjæle og arbeide og sånn og sånn, og at de ordene som vi taler er bare ord som er til oppbyggelse, og at de ordene vi gir kan gi nåde til de som hører på. Gjør ikke den hellige ånd sorg, han som dere ble beseglet med til forløsningens dag, så la all bitterhet, vrede, sinne, skrik og ond tale være langt borte fra dere, sammen med all ondskap. Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Så hvis man ikke skal liksom gjøre Den hellige ånds sorg, da, så er det å unnlate å løfte hverandre opp, og være gode mot hverandre, og ikke tilgi hverandre, og ikke være barmhjertige med hverandre. For vi må se at slik Kristus har tilgitt oss, sånn skal vi tilgi hverandre. Når vi ikke gjør de tingene, det er jo det som er å gjøre Den hellige ånds sorg. Veldig ofte så har dette blitt snudd på, sånn at når du stjeler, og når du snakker, kommer råtne ord ut fra din munn, og så videre, sånn, så er det det som har vært fokus på, at det gjør Den hellige ånds sorg. Men det som sørger Gud, altså det som gjør Den hellige ånds sorg, det er at vi ikke bygger hverandre opp. Det er at vi ikke gir nåde til de som hører på. Men når vi gjør det, ja, men da vil Den hellige ånd glede seg. Da vil Den hellige ånd fryde seg, fordi vi lever gudelige liv. Det blir kroppslig øving er nyttig til noe, men gudelighet, ja, det er nyttig til alt. Så det å være raus, det er et hjertelag. Dette handler ikke om å være beregnende. Vi skal være gode forvaltere, som jeg har nevnt før. Vi forvalter det Gud har gitt oss. Vi forvalter våre penger. Vi sår i god jord, og så videre sånn. Men det å gi, holdt jeg på å si, på en raus måte, det er en annen side av Gud. Det er et hjertelag som ligger dypere. Det er på en måte noe av guddommelig natur i oss. Vi gir uten å forvente å få noe tilbake. Vi bare gir og er rause. Vi er rundhånda, gavmilde, storsinna og romslige. Så Gud velsigne deg, og takk for at du hørte på. Og så må du fortsatt ha en fin dag. Ha det bra.